Dëgjues të ndëruar mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion mes tjera ju ftoj të ndiqni. Kryetari i Deçanit nuk heq dorë nga toka që me vendimin e gjykatës kushtetuese i takon manastirit. Maqedonia e Veriut pret datën për nisjen e bisedimeve me Bashkimin Evropian. Për këto dhe e të tjera që ndroni pranë valëve tona.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kryetari i komunës Deçanit Bashkim Ramosa e ka përsëritur se nuk do të respektojë vendimin e gjykatës kushtetuese përmes të cilit i njihet e drejta e pronësisë manastirit të Deçanit mbi 24 hektar tokë. Ai ka thënë se për këtë qëndrim e ka edhe mbështetjen e kryeministrit të Kosovës Ramush Haradinaj. Ndërkaq ditë më parë, shefja zyrës së BE-s në Prishtinë ka kërkuar nga komuna e Deçanit që të respektojë vendimin e kushtetueses të marrë 3 vjet më parë. Më shumë hollësin nga Taulan Qenaj.
Ka 3 vjet që gjykata kushtetuese e Kosovës kishte marrë vendim sipas të cilit i njihet e drejta e pronësisë manastirit të Deçanit mbi 24 hektar tokë, por ky vendim nuk është zbatuar asnjëherë nga ana e kësaj komune. Zyrtarë të institucioneve ndërkombëtare në Kosovë në vazhdimsi kanë bërë thirrje që të respektohet vendimi i gjykatës kushtetuese. Ditë më parë Natalia Apostolova, shefe zyrës së Bashkimit Evropian në Kosovë, ka theksuar se vendimet e kushtetueses janë përfundimtare dhe duhet të zbatohen. Apostolova ka kërkuar nga institucionet e të gjitha niveleve që të zbatojnë vendimin e kushtetueses dhe të mbështesin sundimin e ligjit. BE shpreh shqetësim të thellë për mungesën e zbatimit të vendimit të gjykatës kushtetuese të 19 maj 2016 mbi çështjen e mosmarrveshjes së tokës në Deçan dhe të tjerave që ndikojnë në pronat e anëtarëve të komuniteteve jo shumicë. Vendimet nga autoriteti më i lartë ligjor i Kosovës janë përfundimtare dhe duhet të zbatohen pa vonesa të mëtejshme. BE u bën thirrje autoriteteve në të gjitha nivelet që të mbështesin fuqishëm sundimin e ligjit si një parim themelor demokratik, është shprehur Apostolova. Mirë po, komuna e udhëhequr nga partia e kryeministrit Ramush Haradinaj, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, nuk e ka ndërmend të zbatoj vendimin e gjykatës kushtetuese. Në një bisedë për Radion Evropa e Lirë, kryetari i kësaj komune Bashkim Ramosaj tha se nuk do të zbatojnë këtë vendim, edhe nëse kjo do t'i kushtojë me postin e kryetarit. Ramosaj tha se vendimi kushtetueses është një goditje për zhvillimin ekonomik të komunës së Deçanit dhe se ai vendim sipas tij po e vran shpresën e qytetarëve të kësaj komune, duke i penguar të shfrytëzojnë resurset dhe potencialin që ka Deçani.
Unë jam jurist për ka profesioni dhe i di pasojat e mosbatimit një vendimit gjykatës kushtetuese që dikush mundet me pas të drejten që është rregulluar edhe me ligjet dhe me kushtetut me shkarkuni kryetar komune prej postit, po pak është rëndësishme kjo, dhe po ashtu mund edhe një kryetar të komunës me çu deri në penalitet deri në burg, po edhe kjo është shumë e parancishme karshi efektit që e mundet me u bë kur manastiri i Deçanit i marr 24 hektar që janë potencialit kryesor zhvillimor.
Për këtë këmbgulje Ramosaj tha se ka edhe mbështetjen e shefit të partisë së tij AK-s, kryeministrit Ramush Haradinaj. Ai ka shtuar se mbyllja e këtij kontesti mund të bëhet nëse gjykata kushtetuese e kthen në rishqyrtim rastin ose nëse komuna e Deçanit dhe manastiri i Deçanit e zgjidhin këtë kontest me mirëkuptim.
Kam edhe mbështetjen e kryeministrit Haradinaj sepse kjo duhet më bë me një lloj kompromisi, jo me u dëmtuar qytetarët e komunës së Deçanit, jo me u dëmtuar komuna e Deçanit, mirëpo edhe manastiri kish shumë me undimir. Ne jemi të gatshëm i ofru këtë zgjidhje, jemi të gatshëm me bashkëbisedu, jemi të gatshëm çdo kërkesë të tyre me shqyrtu me kujdes.
Mirëpo në zyrën e kryeministrit Haradinaj nuk kanë komentuar fare për këtë çështje. Për rastin e manastirit të Deçanit kishte folur edhe ambasadori amerikan në Kosovë Philip Kosnet. Sipas tij, gjykata kushtetuese ka konfirmuar se kisha ka pronësi mbi disa parcela të tokës dhe vendimet e gjykatave kishte potencuar ai nuk u nënshtruan interpretimeve apo edhe më pak negociatave politike. Më herët, igumeni i manastirit të Deçanit, Ati Sava Janjić, kishte deklaruar për Radion Evropa e Lirë se beson që ligji do të respektohet nga të gjithë në rastin e vendimit të gjykatës kushtetuese, e cila i njeh të drejtën në pronës mbi 24 hektar tokë manastirit të Deçanit. Kjo është çështje organeve të drejtësisë së Kosovës dhe organeve të tjera, sepse vendimet e gjykatës kushtetuese janë vendimet të një organi më të lartë të drejtësisë në Kosovë dhe ne shpresojmë se ligji do të respektohet për të gjithë, kishte thënë Sava Janjić. Vite më parë, Sava Janjić kishte dërguar në kushtetuese dy vendime. Sipas këtyre vendimeve, pronat prej 24 hektar tokë që ishin dhuruar manastirit të Deçanit me një marrëveshje të qeverisë së Serbisë dhe këtij manastiri në vitin 1997, lidheshin me ish agjencinë e mirëbesimit dhe pasardhësinë e saj Agjencinë Kosovare të Privatizimit. Gjykata kushtetuese e Kosovës kishte aprovuar ankesën e manastirit të Deçanit. Vendimi i gjykatës kushtetuese ishte përkrahur nga dioceza e kishës ortodokse serbe për Rashkën dhe Prizrenin, duke vlerësuar se gjykata ka treguar gatishmërinë dhe kompetencë për të marrë një vendim të paanshëm, me të cilin mbrohet e drejta në pronë e manastirit. Udhëhecit e manastirit të Deçanit, i cili mbrohet nga UNESCO, nuk kanë dhënë pëlqim as për vazhdimin e rrugës Deçan-Plav, që lidh Kosovën me Malin e Zi. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulant Qenaj.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Ndonë se Ministria e Shëndetësisë e Kosovës ka publikuar të dhëna zyrtare rreth vdekshmërisë në klinika, brenda shërbimit spitalor Klinik Universitar të Kosovës, sidomos në kardiokirurgji, ku vdekshmëria është 28%, thonë se këto të dhëna nuk janë të sakta. Kardiokirurgë thonë se nëse këto shifra janë të vërteta, duhet hetim brenda qendrës klinike universitare të Kosovës. Holsiti sjell Ariana Kasapolli.
Sëmundjet kardiovaskulare që prekin zemrën dhe enat e gjakut vazhdojnë të konsiderohen ndër shkaktarët e parë të vdekjeve në botë. Kjo sëmundje edhe në Kosovë vitin e kaluar ka qenë shkaktari më i madh i vdekjeve. Në repartin e klinikës së kardiokirurgjisë me kardiologji invazive që e ka publikuar Ministria e Shëndetësisë del se në kardiokirurgji janë kryer rreth 100 operacione gjatë vitit 2018, ku prej tyre kanë vdekur 28 pacient. E dyta vjen neurokirurgjia, e që kjo klinik brenda qendrës klinike universitare është e vetmja në Kosovë, cila ofron shërbime të specializuara për intervenime në tru dhe kurez. Përqindja e vdekshmërisë në këtë klinik është 12%, derisa e treta është nefrologjia me 10.9%. Por Adem Gërbolar, kardiokirurg, i tha Radios Evropa e Lirë se shifrat e publikuara nga Ministria e Shëndetësisë nuk janë as përafërsisht reale. Sipas tij, vdekshmëria në këtë klinikë është shumë e vogël. Ai thot se rastet urgjente ku vdekshmëria në botë është shumë e lartë, në këtë klinikë arrin rreth 10%, derisa rastet elektive apo jo urgjente, vdekshmëria është dikun rreth 5%.
Ajo përqindja që kam dëgjuar nuk është reale. Reale me ato patologjinë që bëjmë na, me ato operacione që kanë rrezikshme një shumë të madhë, e kemi përqindjen shumë të ullët.
Në anën tjetër, Fatos Kojqiqi, kardiokirurg, i cili foli në cilësinë e